since the beginning of time. Every girl I see got a PhD in Freakonomics.
Yeah.
Jako ne každý, koho tady vidím, má PhD, teda vidím tady jenom jednoho z PhD.
Dobrý večer.
Ten vydá za tři.
Tak. Economics. Big Boy, Genius, Outcast, sedal na skáčko, Dané.
Krásný.
Nová deska.
Prostě vyletněná deska.
Hodně. A to slovo ještě dneska bohužel dojde. Big Boy.
Vyletněný Ságu, vyletněný Vítek, vyletněný Aleš, hodně vyletněný dneska.
Ano, a vyletněný Dan, čelisti Rádia Wave právě teď. Dneska to bude takový hybridní díl.
Totálně.
My jsme se dneska byli v hybridních automobilech, které budou brzo ovládat nás, ne my je. Ostatně na lidi, co se tak jako skládají a auta, které se skládají, dneska dojde ještě notně. Nicméně dnešní díl je hybridní proto, že tak jako polovinu až dvě třetiny zabere Karel Och, umělecký ředitel Karlovarského festivalu, kterýho jsem vyspovídal.
Rozměrově ve studiu.
No, a pak přijde co, pánové? Pak přijde co?
Přijdou ty pořádný Transformers.
Pak přijde vesmír, přátelé. Vesmír sem do studia.
Křemíkový lidé.
Křemíkový vesmír.
Stvořitel, sám stvořitel tady bude.
Já to nebudu protahovat. S Karlem Ochem se v prvním stupem budeme bavit o všech třech soutěžích, to znamená hlavní, na východ od západu a dokumenty. Čelisti rádiovej v Karle. Ahoj, Karle.
Dobrý večer.
My tady Karla nemáme proto, aby jsme duplikovali rozhovor, který vedl velmi pěkným mimochodem s Šimonem Holým, ale některým věcím se musíme vrátit. Tak jako tak, soutěžní sekce, soutěžní filmy jsou to, co posluchače čelistí zajímá eminentně a nemůže to být jinak ani tentokrát, byť se dostaneme i k vedlejším sekcím, hostům a dalším záležitostem. Hlavní soutěž je věc, která poutá pozornost ke Karlovým varům dlouhodobě, zároveň je často podrobována různým typům kritiky a nás vždycky zajímá, jaký má Karel Och pohled na jednotlivý tituly, co se týče nějakého koncepčního zaměření, řekněme trochu teritoriálního, a zároveň moc dobře vím, že vždycky má v soutěži aspoň jeden privátní, řekněme soukromý typ, který by to, který
tak
by to
začnu
bylo
od konce. Asi nejpozději objednaný film do programu je film, který mě tak jako nejvíce zvedl ze židle v tom nejlepším slova smyslu. Muži nepláčou, bosenský debut produkovaný Jasmilou Žbanič, režisérkou v Berlíně, nejvyšší cenou oceněné Grbavici. Jasmila mi poslala link, už jsme byli v Cannes, takže starostí jiných bylo spoustu, ale když vám Jasmila Žbanič pošle link a řekne vám nebo napíše, na to by se směl Karle podívat, tak jsem ho rozeslal kolegům a ten samý večer jsme si ještě s nadšením psali, že to je přesně ten typ kontaktního filmu, chytrého, závažného, intenzivně komunikujícího s divákem, že jsme po něm skočili a Jasmila skočila po naší nabídce, takže to je vlastně film, který mám nejvíce v hlavě. Mám radost z polského filmu, pro mě asi nejkomplexnější titul v hlavní soutěži Johanna Koskrause, Ptáci zpívají v Kigali, film, který loni v Lokarnu vyhrál cenu za nejlepší work in progress. Johanna Koskrause a její bohužel před třemi lety zesnulý manžel Křištof Krause budou v soutěži už po čtvrté, jestli se nepletu, tvořili divácky vstřícné filmy jako Můj Nikifor, který ve své době dostal tři ceny. A Ptáci zpívají v Kigali je velice, myslím, režijně přesný psychologický dvojportrét ornitoložky z Polska ve středním věku a dívky z kmene Tuciu, kterou ta zmíněná Polka přiveze v roce 96 z občanskou válkou zmítané Rwandy a tyto dvě dámy vlastně v velmi nepravděpodobném spojení se snaží přežít svá traumata na polském venkově. Takže film, o kterém jsme si mysleli, že by klidně býval, mohl skončit i v Cannes.
My tady dneska v tom vedru trošku podléháme lehké, já cítím jako lehčí arytmii, nevím jak Karel, je to trochu větší profesionál, takže se mi zdá, že se drží. Já se dělám trochu oslý můstek na to, že jedno takové subtéma té letošní soutěže je i návrat tvůrců, kteří zde už představili předchozí filmy. Krause už byl zmíněn. Boris Chlebníkov a jeho snímek Arytmia mezi ně patří, ale jsou tam i další, včetně jednoho vítěze Křišťálového globu.
George Ovašvili, ano. Gruzínec, který před opět v roce 2014 vlastně vyhrál Vary s Kukuřičním ostrovem, aby po několika měsíční spanilé jízdě po festivalech skončil na shortlistu 9 zahraničních filmů nominovaných na zahraničního Oscara. Vrací se s Kibulou, což je film, ve kterém je více postav než v Kukuřičném ostrově, ovšem vlastně časový výsek je kratší, několik dní ze života prvního demokraticky zvoleného gruzínského prezidenta Zviera Gamsachurdy, který utíká před pučisty, skrývá se obklopen hloučkem nejvěrnějších právě v horách. hrách, které poskytují takovému vizuálnímu virtuózovi, jako, jakým je Ovašvili, skvělý materiál pro jeho kouzla s kamerou a s inscenací. A trošku mi to připomnělo i Márquezův Podzim patriarchy a takové ty vlastně studie člověka, který strávil určitou část svého života vlastně na vrcholu moci a najednou je konfrontován s jeho náhlou konečností.
Nemůžeme se nedotknout i dalšího mistra mizanscény, a to sice českého zástupce v soutěži, Václav Kadrnka a jeho Křižáček. Jaká byla cesta tohle filmu do soutěže?
Cesta to byla vlastně strašně jednoduchá, hladká a neokázala, jako je Kadrnka sám, jeho filmy, a začala, myslím, v únoru, kdy jsme s Krištofem Muchou se byli podívat na projekci téměř hotového filmu v postprodukčním studiu, tedy na velkém plátně za ideálních podmínek, což je jediný možný způsob, jak tento film lze vidět. Varuji všechny, kteří v blízké budoucnosti se na ně budou chtít dívat na DVD. Prosím vás, běžte na film do kina, protože to je film určený jednoznačně na velké plátno.
Film v akademickém formátu.
No, je to film přemýšlivý, rozjímavý, kontemplativní. Žádá si speciální soustředění, i proto jsme jej zařadili až na středu, nikoliv na první hysterický víkend, kde spousta lidí se snaží kombinovat filmové zážitky s mejdany, a tento film se zaslouží mnohem víc absolutní pozornost, a myslím si, že publikum rozdělí na dva nesměřitelné tábory, na což se velice těším.
Možná, že něco takového se stane i u filmu ze sekce Na východ od západu, to je ta druhá soutěžní sekce, pokud o ní nevíte, kterou se dlouhodobě snažíte profilovat jako sekce, řekněme, prvních filmů, druhých filmů, filmů začínajících tvůrců, především ze střední a východní Evropy. Zákonitě jde tedy o jména, která, řekněme, běžnému návštěvníkovi tolik neřeknou, a možná, že ani tomu, kdo jezdí na velké světové festivaly, protože tady hrajete nějakou roli objevitelů do nějaké do značné míry. Mě by zajímal letos trošku víc ten proces výběru těch filmů, a samozřejmě i s nějakým konkrétním přesahem k filmům. Já samozřejmě musím zmínit, že projekce snímku, jak Vítěz Česnek vezl Ljochu Vrtáka do důchodu, jako je už teď na mém listu jako hodně vysoko.
Těší se na tuto projekci i jeden z našich kolegů, který mi každý rok volá a ptá se, jak můžu zkrátit ty dlouhé názvy tak, aby se vešly na lístky. Takže narazil si na velmi pitoreskní road movie, která je zajímavá třeba tím, že v ní hrají dva herci, Andrej Zvjaginceva z Leviatana a z Jeleny, mimo jiné. Nicméně k tomu procesu je těžký, protože střední východní Evropa je poměrně dost v kurzu, na mnohem víc festivalech se uvádějí filmy ze střední východní Evropy. Připomenu loni v Lokarnu 4 z 6 cen filmy ze střední východní Evropy, polský debut v hlavní soutěži San Sebastianu a tak dále. Těch příkladů je spousta, letos v Cannes řada filmů právě z našich teritorií. Do toho my se samozřejmě nevyhýbáme komplexním debitům, respektive úvahám o zařazení komplexních debitů do hlavní soutěže, takže tady se skutečně zaměřujeme třeba i na absolventáky, jako je ten zmíněný Vítěz Česnek, což je první film absolventa v GIKu, a já nemůžu nezmínit ukrajinský film Střemhlav, který osobně považuji za jeden ze zásadních této sekce, debit mladé režisérky Mariny Stěpanské, už vlastně ve fázi vývoje a dokončování oceněn několika cenami, a velice svěží moderní film na to, že pochází z Ukrajiny, která většinou dodává spíše akademické a jako těžké filmy.
Stejně jako hovor o hlavní soutěži, zakončíme i hovor o soutěži Na východ od západu českým zástupcem. Na tomhle filmu jméno Josef Tuka není pravda nejznámější.
Není, a i to je jeden z důvodů, proč se snažíme ji zpropagovat v rámci této druhé soutěže. Absolvent FAMU Absence blízkosti, jeho celovečerní debut s Janou Plotkovou v hlavní roli. Mě zaujal ten film už vlastně zhruba před rokem způsobem, jakým vedli vlastně kampaň v tisku, kterou Josef dělal sám, jak mi pak sdělil, protože velice pěkně a pravidelně dávkovali zprávy o tom, že ten film se připravuje, a pak i nějaké vlastně, řekněme, crowdfundingové kampaně, tak jsem byl na to zvědavý a film nás zaujal především, pokud je o inscenační talent režiséra. A myslíme si, že zaslouží tu konfrontaci se zahraničními kolegy a publikem profesionálním z ciziny, a uvidíme, jak si bude vést.
Sekci dokumentů naopak načneme domácími zástupci. Jednoho z nich už asi docela dobře znáte, Richard Miller, Nepoznaný, snímek Mira Rema, běžel už distribuci, my jsme ho poměrně dost chválili tady v Čelistech, takže ho nebudeme nějakým extra způsobem rozebírat, ale je to druhý titul, který přitahuje pozornost snad ještě větší. Svět podle Daliborka, samozřejmě nový, už předem kontroverzní projekt Víta Klusáka.
Já možná ještě v krátkosti k tomu Richardu Millerovi, protože to byl pro nás jeden ze zásadních zážitků tohoto tohoto roku. A často zmiňuji fakt, že se snažíme vlastně představovat tuzemské filmy zahraničnímu publiku a u Richarda Millera samozřejmě nemohlo nevytanout na mysli, řekněme, pochybnost, zda zahraniční publikum ocení ten film navzdory faktu, že nezná Richarda Millera, což já osobně, ani já nepatřím nějakým jako zásadním znalcům jeho života a tvorby, nicméně ten film je pro nás tak dobrý, že vlastně jsme si z něj v našich očích a v našich myslích se vlastně stal studií vlastně umělce v nějakém kritickém okamžiku a myslíme si, že jej možná ocení mnohem víc ti, kteří Richarda Millera neznají.
A stejně jako Seth Dalborka, velmi nesnadná podívaná.
Nesnadná podívaná, ovšem velmi charismatická a vlastně vtahující do plátna Svět pole Daliborka. Myslím si, že to je historicky vůbec první český zástupce v soutěži dokumentů, který jsme naprogramovali do velkého sálu hotelu Thermal. Protože prostě ten film je událost roku, ať chcete či ne. Vít Klusák, samozřejmě kolem toho filmu se hodně hovoří díky jeho tématu a protagonistovi, respektive protagonistům, ale nemělo by zapadnout fakt, že Vít Klusák je vynikající režisér, což na tom filmu je patrné a na svém vlastně stylu velice intenzivně a důkladně pracuje. Velmi, velice přesný, rigorózní snímek v mých očích ve srovnání třeba s předchozími filmy. Mnohem více cítím přítomnost režisera v tomto filmu, byť jej vidím mnohem méně než v předchozích filmech. I v tom vlastně pro mě Klusák dozrává a je to tak komplexní podívaná, že samozřejmě se nějaký okamžik přistihnete, že vlastně neříkám, že chápete toho hlavního hrdinu, proč říká takové jako absurdnosti a obludnosti, ale
to příběh,
ale
vnímáte něžného neonacisty pro ty, kteří nevidí.
Tak, přesně tak, a vnímáte je prostě velice komplexně jako lidskou bytost se všemi slabostmi.
Ten film měl taky docela zajímavou kampaně na sociálních sítích, která se týkala finančních prostředků a jeho dokončení. Docela mě tam zaujal jeden moment, kdy Vít Klusák, na němž cení mimo jiné sebereflexy, obecně myslím hodně důležitá, ne úplně obvyklá vlastnost nejen u filmařů, kdy mluví, že vlastně mluví o tom, že kruciální momentu toho snímku narazil i na nějaké limity vlastní metody. Já si myslím, že ten film bude budit jako značné kontroverze a emoce, na které asi nejsme úplně zvyklí u fikčních filmů. Takže těším se na to. Je, Karle, ještě něco z dokumentární sekce, co by podle tebe stálo za jednoznačné vypíchnutí v tomhle kontextu?
Letos se nám tam vlastně dostala, řekněme, řada politických témat, víc, možná více než v minulosti, ale samozřejmě nejsou to, jako nemáváme politikou divákovi před očima. Mně se líbí vlastně poměrně sofistikovaný způsob, jak tam politikum proniká, a to je třeba francouzský dokument Lekce konverzace, kdy vy v zásadě celý film sledujete skupinu imigrantů ve Francii, kteří se každý týden setkávají na jedné univerzitě, aby absolvovali konverzační kurzy francouzštiny a vlastně na základě kterých, respektive v rámci kterých každý vykládá více či méně lámanou francouzštinou o tom, odkud pochází, co prožil a tak dále. Velice nenápadně jsme konfrontováni vlastně se situací v řadě koutů světa a samozřejmě, jak už to u takto vymezeného velice konceptuálního filmu bývá, je založen na neskutečně dobré dramaturgii a skvělém střihu.
Jaj, budoucnost.
Já jsem si teda nepředstavoval. Takhle rozřežovanou.
Vedro jak v termálu, člověče, tady.
No, úplně, máme týden vody, tomu se ještě dostaneme dneska.
To týden bez vody, ty máš ty hlavně.
Hodně to tematizujeme, já to nebudu dlouho tady zdržovat, protože na ty Transformery chceme mít taky nějaký čas, že jo. Čeká vás druhý vstup rozhovoru s městským ředitelem Karlových Varů, Karlem Ochem. Tentokrát to bude i o hvězdách, přátelé. I my tady to děláme občas. Karle? S Karlem Ochem si povídáme dva dny potom, co byly ohlášeny dvě hlavní hvězdy, řekněme dvě dominantní hvězdy letošního Karlovarského festivalu. Uma Thurman, s kterou Karel zasedal v porotě Uncertain Regard, té druhé kánské soutěže, k tomu se ještě dostaneme. A taky Jeremy Renner. Já nevím, Karle, jestli to víš, my máme na Rádiu Vych momentálně takový jako týden vody, spoustu příspěvků na téma, jestli je vody dost, sám vidíš, jak ti ubývá v tvém kalíšku a nepřibývá už, nikdo ti nedoplňuje. Karle, nedá se nic dělat. I my nešetříme.
Mám pocit, že mě někdo upí. Tak to...
Je to tak, jsem rád, že tě můžu vystavit této náročné situaci, to se ti jistě v práci nestává běžně. Nicméně mým oslým ústkem v tuhletu chvíli je snímek, u něhož jsem byl dost rád, že se objevil na poslední chvíli ve vašem programu, a to je Wind River, film, který byl jednou ze senzací na festivalu v Sundance. Já sám jsem ho viděl v Berlíně pod pultovku a tam ten film patří rozhodně na velké plátno do velkého sálu.
Na konec festivalu, tak myslím si, že to je taky jako stišený, byť vlastně majestátní film, ale vyžaduje trošku klidnějšího diváka, jak už jsem říkal předtím. Wind River, Jeremy Renner, my jsme byli s Krištofem Muchou v Sundance na premiéře, tak trošku jsme se těšili, protože Sicario nebo Hell and High Water jsou naše oblíbené filmy. Připomenu, že vlastně scénarista těchto dvou filmů je Taylor Sheridan, režisér, debutant Wind River. Vlastně ten film vlastně v Cannes v rámci soutěže že Uncertain Regard viděl už po druhé, mírně přestříhá s velice jako v závěrečným politickým vzkazem. Nicméně ten film zůstává úžasný a vlastně velice opět přesně zrežírovaný a pod Prahově jaksi na diváka brhající spoustu emocí a myslím si, že na nejhezčím plátně ve střední Evropě velkém sautelu Thermal vynikne.
Vidím tam nějakou celkem fascinující jistotu, sebejistotu Taylora Sheridana, jak v psaní těch dialogů, které jsou obyčejně sharp, dovolíte to, ten anglismus, nejlíp na to sedí, ale i právě v inscenování, kdy on vás nějakým způsobem hodinu a půl to trošku týzuje, aby vás v posledních 20 minutách nakopal do úst, dá se říct.
Je to tak a ten film je do značné míry politický, co si uvědomili nejen návštěvníci slavnostního zakončení sekce Uncertain Regard, kde Harvey Weinstein četl dopis Taylora Sheridana vlastně na téma opomíjení, když to řeknu hodně mírně, práv původních obyvatel severoamerického kontinentu, a ten film, byť je to žánrovka velice čistá a velice vlastně přesně odvedená, tak samozřejmě má toto v sobě a má takovou tu vlastně úžasnou a imponující tichou důstojnost vlastně toho tragédii, vlastně tragédii podmaněného původního obyvatelstva.
Je to podtéma, subtéma drogové závislosti, který je teďka v těch rurálních oblastech vlastně velkým problémem. Hodně se o tom píše. Tuhle kombinaci na tom strašně oceňuju. A když jsme byli u sekce Certain Regard, připomenu, že tenhle ten snímek získal cenu za režii. V rámci té sekce na tom se musel shodnout s několika lidmi a jedním z nich byla i Uma Thurman. Jaké to rozhodování a jaké ty snad každodenní debaty nad těmi filmy byly?
Byly skvělé právě v tom, že byly každodenní, protože Uma Thurman od prvního okamžiku nastavila velice profesionální přístup, který jsme všichni ocenili spolu s kolegy, protože jsme se do poroty vydali i s tím, že nás baví nesmírně společně se dívat na filmy a debatovat o nich po skončení obou projekcí. Každý den jsme měli poměrně zásadní schůzky, kde jsme probírali ty dva filmy a na konci vlastně při posledních dvou zasedáních hodnotíce vše jsme opět všechny filmy prodali znovu, a aby vlastně žádný nebyl opomenut, těch filmů bylo 18 a byla to jedna velká radost a velice hladce jsme se shodli na těch všech pěti oceněních, včetně iránského filmu, který získal cenu nejvyšší Man of Integrity.
Myslím si, že pro tvou integritu hodně hovoří to, že jsi byl schopen Umu Thurman sem dostat do Čech.
To bych opravil, děkuji za možnost. Umu Thurman jsem do Čech nedostal já, ale samozřejmě...
Myslím, že to tak chcem myslet, rozumíš? Děkuju, to jsou ty, co ty děkuju, fantazie.
Děkuju, doufám, že to diváci ocení, že vysvětlím, že skutečně my jsme s Umou Thurman prostřednictvím vedení festivalu byli v kontaktu už několik měsíců před mým odjezdem do Cannes, tudíž bylo velmi příjemné potřást si pravicí s touto herečkou a vědět, že ona uví vlastně, jaký festival zastupuje, a samozřejmě jsme se bavili o Varech hodně, vyptávala se na diváky, vyptávala se na filmy a doufám, že vlastně tento komplexní balíček přes půl roku trvající, včetně Cannes, jí vlastně pomohl se rozhodnout tak, jak se rozhodla.
Jaký film bude vlastně uveden z její filmu?
Teď o tom jednáme, je to poměrně čerstvá věc, takže o tom jednáme a jak říkal pan Bartoška na tiskové konferenci 20. června vlastně před několika dny, tak to oznámíme příští týden pár dní před začátkem festivalu na Karlovarské tiskovce.
aby jsme to uzavřeli, tu linii Vinty Vrat, Jeremy Renner a významní hosté. Na závěr festivalu byste měli promítnout snímek Příchozí Arrival. Mě by docela zajímalo, jaký je tvůj osobní vztah k tomhle tomu filmu Denise Villeneuve, jedno asi z nejlepších režisérů současnosti.
Já jsem vlastně velkým obdivovatelem, neříkám nekritickým, ale velkým obdivovatelem díla Denise Villeneuve, už od doby jsme vlastně pořádali jeho poctu, nebo poctu jeho dílu. Arrival je pro mě film, kde jsem si uvědomil, co mě vlastně nebaví na Christopheru Nolanovi. Jo. Vlastně, že tam, kde on zůstává v té pro mě velice, vlastně řekněme, vykalkulované, chladné, byť geniální sféře, tak Příchozí vlastně měl v mých očích vlastně laika tohoto žánru nakročeno a v pravý okamžik k mé radosti to skončilo a otevřelo se to do jako poměrně zásadního existenciálního filmu, takže já jsem tomu filmu velmi rád podlehl při shlédnutí na Benátském festivalu. Bylo mi smutno z faktu, že denní produkcí filmu Blade Runner nebyl puštěn na světovou premiéru filmu Příchozí, ale Blade Runner stojí tolik peněz, kolik stojí a asi za pár měsíců uvidíme proč.
To máme stejně, ne? Sometimes hate myself. Sometimes love myself. Ale spíš jsme na té první jako straně barikády, ne?
Ale rozhodně nejsme dneska too cold. Teda. No, jsme hodně hot.
Všechno jenom ne tohle. Rucmanová too cold. Posloucháte stále Čelisti na Radio Wave. Aleš, Dan a Vítek. Teď nás čeká
třetí. I když se to nezdá.
I když se to nezdá třetí a poslední, přátelé, vstup o Karlových Varech s Karlem Ochem. Já už nevím, co jsme tam moc říkali.
Já nevím, bavili jste se o Hot Rodovi? No, no, ten přijde za chvilku.
Ten přijede v Lambu.
Odchod přijde za chvilku. Už to týzujem, přátelé. Skálejte modely. Za chvilku to na vás totálně vysypem, kosmický křemík. Karel Och po třetí a naposledy. Karle, přátelé, dochází tady k čím dál dramatičtějšímu vývoji u nás ve studiu. Umělecký ředitel festivalu v Karlových Varech již začal pít modrou skalici a uvidíme, v jakém zbarvení ho potkáte v Karlových Varech. My se chceme bavit i o jedné, samozřejmě přijde čas na horizonty a jiný pohled, ale Šest blízkých setkání je docela zajímavá sekce. Někteří novináři velikosti Guy Lodge a Boyda Van Hoye, když čtete americkou kritiku, tak jsou pro vás velká jména, vybírají film, který je blízký jejich srdci, třeba Viktor Eriče a Duch úlu, film, který si dobře pamatuju ze školy, ale máme tady a jsme opět u tématu vody Modrou lagunu, Karle.
Tak. Modrá laguna, film, který právě zmíněný Boyd Van Hoy, velmi významný to recenzent The Hollywood Reporter, vybral jako klíčový film pro své formování sám, do jisté míry sebekriticky, nebo uznává, že to asi není jeden z nejúžasnějších filmů, které byly natočeny, ale myslím si, že když si přečtete na našich stránkách jeho článek, což je vlastně rarita a novinka, že sami vlastně novináři napsali katalogové články, tak pochopíte velmi pěkně, proč si je vybral a myslím si, že řada lidí naší generace si udělá pár hodin čas ve Varech a na Modrou lagunu si zajde znovu.
Zážitkem bude nepochybně i Zrcadlo Andreje Tarkovského, to jenom bych zmínil další docela klíčové filmy.
Nebo Stopaři Johna Forda.
Ano, Mysteria organismu jsme probírali s Vítkem Šmarcem a Kamilem Filom na našem večeru ve Světozoru a jistě si z těch ukázek vybavujete, že Dušan Makavejev byl tvůrce, jehož se vyplatí sledovat a tenhle film asi se vyplatí vidět byt na plátně malého sálu. Teď už k filmům, který budou přitahovat vždycky největší pozornost. Sekce Horizonty pochopitelně nabízí průlet si po festivaly těmi nejprestižnějšími. Myslím samozřejmě na Berlín, Cannes, ale i Benátky. A když jsme tady načali u dokumentu i emigrantské téma, tak samozřejmě jedním z nejvíce očekávaných filmů bude novinka Michaela Hanekeho Happy End. Bude to mít Happy End, Karle?
To je otázka, protože já jsem teda nebyl na novinářské projekci v Cannes, ale údajně se tam trošku bučelo, což teda v Cannes není překvapivé, ale proč vlastně si někde nezabučet na filmu Michaela Hanekeho, tím spíše, když to nikdo nečeká a byť mi někdo tvrdil, že ten film se jmenuje tak, jak se jmenuje, protože se jim Haneke loučí se svojí kariérou, tak doufám, že to tak není, protože alespoň podle odezv to není highlight jeho kariéry.
Není, ale přesto si myslím, že se ho v nějakým ohledu vyplatí vidět a něco podobného platí o Měsíci Jupitera, u kterého mě mi trošku líto, že není ve velkém sále, protože já osobně film Cornela Mundruceho považuji za velmi ambivalentní. Je to směs hodně třaskavého vizuálu a hodně slabomyslného scénáře, ale musím říct, že vlastně slovo třaskavý to úplně nevystihuje. Já jsem byl naprosto uchvácen způsobem, jakým Cornel Mundruco vizuálně uchopil, s jakou bravurou, virtuozitou uchopil téma uprchlíků.
Je to pravda pro mě velice kontroverzní zážitek, pokud vlastně hovořím o mé vlastní reakci uvnitř mě, protože jsem jim fascinován a zároveň něco se vzpouzí ten film jako přijmout a samozřejmě s tebou částečně souhlasím, nicméně je to skutečně fascinující a myslím si, že by se na něj měli vypravit ve Varech, ale i v následné distribuci co nejvíce diváků, aby posoudilo samo, jak se vůbec, a teď jsem zpátky k tomu, co jsem říkal, dá vlastně zpracovat aktuální politické téma.
U tématu uprchlické krize zůstaneme i třetím filmem Druhá strana naděje, jeden z nejlepších filmů Akiho Kaurismäkiho za dlouhou dobu. Film, který získal cenu za režii v Berlíně. Myslím si, že tak highlight tohoto tématu, jeho vpašování v mezeření do programu Varu.
Ne, tak je to, ani to vlastně není mezeření, naopak myslím si, že jeho cesta byla přímá a rychlá, protože filmem jsme byli nadšeni už od berlínské projekce. Myslíme si, že to je mistr Kaurismäki, ale potvrdil, že on cizeluje svůj styl a odhazuje přebytečné manýry vlastně a jeho metafory vlastně jsou až místy v skutku čaplinovské, což mě třeba občas připomíná i tvorbu Eli Sulejmana. A velice jednoduché vizuální vlastně symboly, které jsou tak vlastně informacemi nabité i emocemi, že skutečně člověk má slzy v očích a nestydí se za to, což je na festivalech téměř realita.
Ten suchý deadpan humor Eli Sulejmana, palestinského tvůrce, to je docela dobrá souvislost, skoro už jsem na jeho filmy trošku zapomněl, něco Roye Andersona v tom zároveň. Mně se zároveň dost líbil snímek Odnikud Fatiha Akina, který zmiňuji, protože je to taky jeden z těch titulů, který se berou těžký téma terorismu a zároveň už v Cannes budili velmi rozporuplný reakce na naprosto opačných stranách spektra.
Stejně jako řada jiných filmů hlavní soutěži letos, je to tak? No, je to film, když ho nevidíte a ptáte se okolo lidí, tak vlastně moc toho jako jasno vám není, protože každý vám řekne úplně něco jiného. Snad se všichni shodnou na hereckém výkonu Diane Kruger, který porota ocenila cenou za nejlepší ženský herecký výkon a možná i tím, že po sérii, která nebyla úplně nejsilnější u Fatiha Akina, se snad vrátil do decentních vod.
To rozhodně. Zároveň bychom neupozornili jenom na filmy, který by asi napadly tak trochu každého. Může být jedním z těch nenápadných typů na klíčový zážitek, třeba snímek Moje šťastná rodina, německo-gruzinský snímek.
Naprosto úžasný film, který měl premiéru na festivalu Sundance. Potom hned jel do Berlína, ten film zakoupil překvapivě Netflix, protože to vlastně typologicky není úplně to, co jsme zvyklí, nebo jsou diváci Netflixu tam zvyklí vidět, což samozřejmě trošičku komplikuje festivalům život, protože po uvedení na platformě Netflix v říjnu už vlastně na festivaly nemůže, my máme to štěstí, že jsme v červenci a máme vztah k těmto režisérům, jejichž předchozí film V rozpuku jsme hráli. My Happy Family, neuvěřitelně silný příběh 52leté ženy, která se rozhodne po té, co opravdu už nemůže snést soužití se svojí rodinou, že prostě vypadne z domova a najme si byt v blízkém okolí takových ševelících stromů, což je pro mě jeden z nejsilnějších zvukových zážitků letošního roku a takový skromný, nenápadný film, který ve vás opravdu zůstane dlouhé měsíce.
Nesmím opomenout takovou subkategorii VTF, abych mluvil jazykem mladých. Rád bych vypíchnul snímek Divý kraj Amata Escalanteho, skvělého mexického tvůrce, jehož mentorem je třeba Carlos Reygadas. Jeho filmy ostatně Karlovy Vary pravidelně uvádí, vzpomenete si na snímek oceněný v Cannes cenu za režii, film Heli.
Je to tak?
No, a možná tam patří, promiň, hned tě nechám k tomu vyjádřit, možná do této kategorie patří i film Dvojitý milenec François Ozona, který měl podobné VTF reakce.
Přesně tak. Já si říkám, kladl jsem si otázku často právě v stran těchto VTF reakcí, jestli to vlastně není v pořádku, jestli to je jako, je ten film skutečně překvapil spoustu lidí a my všichni máme plná ústa toho, že vlastně ty filmy nás nudí, už protože jsou předvídatelné a tak jak furt brbláme vlastně a ne, pak se vyskytne film, který nedělá nic jiného, než překvapuje co 10 minut a přesto se brblá dál, což vlastně mě připadá přinejmenším trošku nespravedlivé vůči Ozonovi a jeho filmu, který skutečně vaši pozornost udrží, když se na něj díváte o půlnoci, protože překvapuje. Padá žánrově, vrací se zpátky, připomíná vám nejrůznější filmaře, jejich díla, Bčkové, Cčkové filmy, ale vždycky se vrátí tak, jako se vrátí tvůj oblíbený film Přes kosti mrtvých Agnieszky Holland, promiň mi trochu ironie, co myslím vážně je, že jak Holandová, tak Ozon jsou dobří režiséři a i když častokrát ty své filmy posílají směry kontroverzními, nepředvídatelnými a někdy i hodně zvláštními, tak to vždycky tu zatáčku nějak vyberou a vrátí se.
Poslední zatáčka v našem rozhovoru je sekce Jiný pohled a zase se trošku vracíme do Uncertain Regard, protože jedním z filmů, na který já se těším hodně, neviděl jsem ho v Cannes, je snímek Abriliny dcery, který natočil Michel Franco, možná si vzpomínáte rovněž v Cannes oceněný snímek Chronic s Timem Rothem, hodně, hodně silná záležitost, taky neúplně příjemné podívání na téma paliativní péče. O čem jsou Abriliny dcery? Je tam tuším jedno z hlavních rolí takový trošku i návrat, nebo pokračující návrat Emmy Suárez.
Je to tak, Emma Suárez, která byla loni v Karlových Varech se dvěma filmy, vlastně se soutěžním filmem ze Španělska a s Almodovarou Julietou, tak Michel Franco si vybral do roli matky, velice sexy padesátnice, která přijíždí do mexického letoviska Puerto Vallarta pomoci své 17-leté dceři, která právě povila děcko a vlastně to je teprve startovní čára toho filmu a ten film je do jisté míry hororem, i když neukazuje žádné hrůzy na plátně, ale to, co se děje potom, vám vysvětlí, proč jejich dosavadní stav byl velice kontroverzní a dějou se tam naprosto šílené věci. Michel Franco pro mě jeden vlastně z nejzajímavějších tvůrců současných, minimálně stejně úspěšný jako častokrát pro mě i ne úplně spravedlivě skloňovaný a zmiňovaný Xavier Dolan, protože všechny jeho celovečerní filmy byly uvedeny v Cannes.
Je to filmař Distance a odstupu, něco podobného se dá říct o filmu Božena Vuletiče Requiem za paní je, musím ho vypíchnout, jeden z velkých zážitků pro mě na Berlinále, ryzí nenápadnost, ale snímek, který si myslím zaslouží z toho programu vypíchnout.
Já dodám jenom, že to je film, který v loni v Karlových Varech získal cenu za nejlepší work in progress, tedy film ve stádiu postprodukce.
Povedlo se znamenitě a myslím, že by neměl ujít vaší pozornosti, přestože tam jsou zdánlivě lákavější věci. Na samý závěr bychom mohli zmínit třeba dvojici filmů, které se budou lišit trošku náladu a budou vyžadovat i trošku jiný možná typ nebo přístup publika. Na jedné straně Sergej Loznica a jeho snímek Austerlitz a na druhé straně řekněme trochu vyletněná záležitost Axolotl Overkill. Pojďme na závěr říct něco k těmhle těm dvou titulům.
Vyletněná záležitost je sousloví, s kterým budu odcházet z tohoto studia. Děkuju. Austerlitz vlastně opět Sergej Loznica, mistr konceptu, koncentrační tábor a jeho návštěvníci, turisté brouzdající koncentrákem a fotící se u nápisu Arbeitsmacht frei a štelující se na co nejlepší záběr před pecemi. Velice chirurgické Sergejovo oko to všechno studuje a samozřejmě to by nebyl Sergej, aby se k tomu mlčky nevyjádřil právě prostřednictvím obrazu a střihu. Zajímavý pandán k světu podle Daliborka, řekl bych, dejte si oba dva, pokud můžete. Axolotl Overkill, takový divočejší film, opět premiéra na Sundance, podle mě vlastně v letos ne úplně nejlepším německém roce, když opomenu western Valesky Grisbachové či návrat Fatiha Akina, tak tohle je jeden z mála vlastně dobrých německých filmů, debut Heleny Hegemanové, což je taková kontroverzní mladá dívka, která napsala knihu a kterou i sfilmovala Axolotl Overkill. Vyletněná záležitost.
Karle, já se ti omlouvám za ten strašný nedostatek vody, za tu dehydrataci, kterou se tady musel ve studiu podstoupit. Ano, slyšíte to, poslední srkání mleckého ředitele. Díky, Karle, že jsi přišel a vidíme se ve velkém sále.
Já děkuji, naslyšenou.
Ahoj. Mám rád tuhle písničku, já jenom prostě rád, se s ní rád zpívám.
Jsteš měkej.
Když si nespívám zrovna Karla Černocha, jak si zpívám tohle.
Hey, pozor, Dan už se skládá
pomalu. Já myslím, že z Moška jedeš poslední dobu.
Já jsem zapomněl jméno toho borce, co jsem teďka psal na Facebook, David Švehla, nebo tak nějak psal tohle a přišel nám takový prostě srdcový výzkaz. Mě se z toho Vladimíra dneska nevyhrabem prej, teď dneska ta atmosféra ve studiu, přičeli jste, vypadá, jako kdybyž byla V518 na návštěvě. Já to musím
silně dementovat. Dívám z okna, já jako vím.
Vítek dneska se smutně dívá z okna, nebo zítra odlétá do Boloni a asi se už nikdy nevrátí.
Svým makaronem.
Dan po těch zprávách, co dneska psal, jak podlehá svojí neuróze a všem prostě všem tomu existenčnímu tlaku. Není se co divit, já mám za sebou několik strašlivých rozhovorů dneska, takže nedivte se ničemu, ale jinak čelisti valej furt jako
jasně,
úplný.
A teď
bylo něco, do teďka to bylo ze záznamu, teď už ne, bohužel.
Teď už ne, to bych chtěl připomenout.
Teď to generuje teď robotická mysl, jo, teď ano, ten pořad.
Konečně máme tu jako opravdu silnou cezuru střih. Konečně penalty, pátá penalta Michaela Baye, Transformers, poslední rytíř. Je to tady, konečně.
Hele, jako
jako 4 filmy jsme čekali, než tahle ta série konečně začne. Já bych na úvod dal menší disclaimer. Ano. Bude vám připadat, že si celou dobu děláme srandu. Neděláme. Transformers 5 jsou zcela seriózně jeden z nejlepších blockbusterů, který letos uvidíte, tak. Který možná uvidíte za dlouhý roky.
Já bych řekl blockbuster 2.0, 3.0, ano. Klidně, 4.0.
Ano. Ještě to je celý?
Ne, to je celý.
Jo.
To je všechno. Prostě film 25. století už dnes ve vašich
naprosto kine. Nedocenitelný z dnešního pohledu. Myslím si, že to je věc, která naprosto překalibrovává mozky všech lidí, kteří se na to jdou dobrovolně podívat i nedobrovolně. To je jedno, vlastně vás to najde. Je to věc na IMAXový plátno, bez jakýchkoliv pochyb. Jenom tam plně vynikne naprostý posedlictví detailem a šílenstvím digitálními zanscény Michaela Baye.
Ano, přesně tak. Posedlost detailem, která se jako střídá s totální jako ignorací jistých velmi podstatných věcí,
jako jsou třeba dramaturgické linie.
Dramaturgické linie, postavy, jejich objevování, mizení, jakási orientace dějová nebo orientace v jednotlivých scénách, kdo, odkud, jak, kam.
A proč?
Ne, to tady není důležitý. Důležitý je obrazy a jejich chrlení.
Michael Bay porazil v tomhletom filmu definitivně spíš vymítil svého největšího nepřítele, tím byla vždycky logika. Ty filmy se s tím zbytečně prali s nějakou nutností vlastně stavět nějaký mytologický univerzum. Teď konečně ty jednotlivý elementy, ze kterých je ten film uspořádaný, jsou tak jako vzdálený a ty návaznosti mezi nimi jsou tak abstraktní, že opravdu vzniká vlastně jako čirá abstrakce, hypnagogická instalace a ten film díky tomu opravdu funguje jako něco, co je zároveň poskládaný z totálně předvídatelných prvků, ale vlastně to naprosto nepřijatelný. Nevíte, co se bude dít dál. A mě ten film neustále překvapoval a bylo to pro mě opravdu jak Alenka v říši divu. Každý nový detail mě pořád posouval dál. Já jsem si říkal, jak tohle ještě může pokračovat. Protože ten film začíná koncem a no končí další 2 hodiny.
To je přesně tak. Nikdo nedělá film jako Michael Bay. On opravdu začíná tam, kde jiní končí a končí tam, kde ještě nikdo nebyl.
Přesně tak, to je film, který bortí a boří krom všech budov a vesmíru a planet. Samozřejmě aristotelovský oblouk. To tak důsledně, že expozice pomíjí. To je zakázaný a začíná koncem. Začíná peripetií, katastrofou, prostě hrne.
To je track, představte si track plný refrénů, jsme to tady někdy použili, teďka to používáme v dobrém, jo? Jenom refrény.
Zároveň je to taková jako mimozemská struktura, ve který jako registrujete v tomto tý změti neznámých tvarů, registrujete zárodky tak 6, 7, možná i 10 filmů, ale Michael Bay tentokrát naštěstí je nenechá přerůst ani z toho embryonálního stádia, vždycky je utne a přeskočí v okus dál, protože ho zajímá úplně jiná věc. Třeba si najednou z ničeho nic vzpomene, že tady ještě nebyli autoroboti ve druhé světové válce, no tak co kdyby zabili Hitlera?
Pojďme tam rychle dát.
A je tam a ta scéna je prostě nádherná a dokonale zapadá do toho mindfuckového celku.
Ale nádherně, dáme si jednu písničku, protože už to můžu vydržet. God Wet in the Bomb Shelter od Tobacco a pak zase pofrčíme tímhle směrem, jo? Soundtrack 6.
Joj.
Příjemnej, silnej tabáček.
Nádherná záležitost. Tom Feck, jeden z mých oblíbenců.
Zakuřuje.
Get wet, got wet in the bomb shelter. Čelisti rádia Wave, Aleš Vítek, Dan.
Ten, kdo dává největší bomby ve filmu Transformers, ale není Optimus a ani Bumblebee, ale nečekaná postava britská, velká herectví, která má svůj nejdelší monolog v dějinách filmu, je to Anthony Hopkins.
Ten opravdu velký soumrak, ne, takhle nehrál ani u Ivoryho.
Musím říct, že Anthony Hopkins působí dojmem člověka, který šel náhodou kolem setu a takzvaně se zúčastnil, ale vlastně to tomu filmu dodává tak jako zvláštní váhu,
bizarní noblesu,
absurditu, jo, surrealnost a zároveň opravdu tu britskou noblesu, kterou ten film zároveň strašně chytře schazuje.
Pidi spoiler, on v tom filmu čeká na svou historickou chvíli, na ten jeden moment, který zúročí to jeho celoživotní snažení, přichází ve všech rovinách, dá se to tak říct.
No, nošalentní šílenství Anthony Hopkinse mě zaujalo velice.
Já myslím, že je důležitý zmínit, že v tom filmu hrajou velmi podstatnou roli hole. Anthony Hopkins má hůl a jedná se o Merlinovu hůl, protože ten film začíná, neptejte se proč, v 5. století králem Artušem a Merlinem. Je to vlastně konec filmu o králi Artušovi, který následně naváže filmem o Transformerech.
Je to 50 filmů v jednom od Herbotruny až po Star Wars, tam úplně všechno, přátelé.
Já obdivu na Michael...
I tucet špinavců, samozřejmě.
Já obdivu na Michael Bayovi, že on zjevně velice pozorně sleduje ostatní filmy, co hýbe popkulturou.
Ale během toho, co točí.
Jo, přesně tak. A pak to vlastně ty jednotlivý elementy nahodile bere a hází je do toho tavícího kotle. A je to vlastně, jako výsledkem je taková jako futuristická verze Scream, která funguje dobře. Jo?
Čistý páření.
On opravdu předělává filmy, které jste viděli v naprosto neuvěřitelných formacích. Takže ten výsledek je fakt explozivní. máte pocit, že vám někdo dvě hodiny, já nevím, kolik to má,
21
minut.
Jako tvrdě formátuje mozek, ale je to absolutně euforický pocit v tom smyslu, že poslední době člověk chodí na ty blockbustery a prostě přesně ví, co se stane. A je to úmorný, je to jenom takový vršení těch věcí, které fungují. Michael Bay z těch věcí dělá něco, co tady ještě nebylo.
Nepředvídatelný, naprosto odpoutaný. Samozřejmě pro někoho ta odpoutanost, vysta dramaturgie může být jako se značně negativním zabarvením, ale já myslím si, že je to film, který si žádá jiná měřítka, takzvaně.
To jsem zrovna chtěl říct, že tady je třeba opravdu pozměnit
vystoupit
to, jak se díváme na blockbustery, protože on prostě funguje, jinak.
Vlastní mechanika pohrom, naprosto to cením.
To je jiný časoprostor a ještě bych jenom narazil na jako tragický recenze, který ten film má, kde často zaznívá, že to je lazy filmmaking, což je podle mě jako objektivně strašná blbost, protože ten film je jako zrežírovaný jako manicky, naprosto posedle v každém detailu a je to brilantní filmařin, já jsem lepší 3D akci neviděl už dlouho.
Jako to myslím nepopiratelně, to musíme vypíchnout, to je jeden z nejlepších 3D zážitků za dlouhou dobu.
Co ještě jsme neřekli, menší srovnání s předchozími díly série, přesouváme se z měst, přátelé, na odlehlé trávníky do různých časů.
A budovy,
už tam budovy, všechno spíš vyprázdněné, už tam nejsou ty smrti spousty New Yorkčanů a podobně. Je to spíš postapo. Někomu vadí poměrně roztáhlý konec, hexagonální konec, dalo by se říct, tohoto
snímku. Fantastický.
Což je taková jakoby parafráz, několikrát je to parafráze na Zachraňte Wayna Ryana v různých dobách s různými roboty.
Čistý mycelium, to tam vidím. Jako to.
Já si myslím, že nedá se mluvit o slabých místech, o nudě. Ne. Ten film je pro někoho buď jedno velké slabé místo a nevšim si, do jakého sálu jde, anebo je to přesně to, co to má být. Bez toho, že to vůbec nemá smysl.
Mně se strašně líbila ta atmosféra totálního zmatení v tom sále. V tom sále bylo slyšet velmi jako zmatení dialogy. Následně o tom filmu nechtěl nikdo moc mluvit, nikdo nechtěl psát.
Lidé se ptali, na hraní studenti, tak sedmý tříd základní školy druhého stupně se ptali, kdo byl vlastně záporný hrdina. Ta úžasná relativizace pozic jako Michael Bay.
Ten film absolutně rozbíjí stereotyp, ačkoliv vlastně sám staví na tom největším archetypu skupina hrdinů, která čelí zlu, tak je vlastně totálně rozmetává na galaktický prach.
Celý ale to... jako zase, když robot vytáhne obří meč a usekne šest hlav najednou, o tom to je. A ty obrazy v těch jeho, má skvělý kompozice, čím dál tím lepší, vypracovaný, ještě jak si vyprázdnil tu scénu, postavil tam jenom ty monstra versus ty pidižvíky, ty lidské červy, tak to výtvarně opravdu
ale
za to stojí.
Ale když po těch celcích přijde sem tam nějaký ten detail, tak to je samozřejmě.
Řeknete se zároveň, v těch detailech většinou je herec typu Marka Wahlberga, který má růž na rtech.
V extrémním podhledu třeba, jo. A zavíst to celý režii, když jsme u těch herců Wahlberga, padnul tady Anthony Hopkins a další Stanley Tucci, ale je tam samozřejmě John Turturro, který to celý režíruje v podstatě takovým způsobem.
Přes telefon
z Kuby, přátelé.
Z budky.
Kuba na Kubě, totiž jediný ostrov svobody pro Transformery. To mi přijde skutečně nádherný.
Já myslím, že to svědčí o tom, v jakým nádherným vesmíru se v tomhle filmu můžete ocitnout, když takzvaně zavřete hlavu a otevřete jiný orgán
ano,
v těle.
Přesně tak. A Otrod, ještě jsme neřekli Otrod.
Prosím.
Nový Transformer, původně Citroën, ne? Teď Lambo, příjemný klub, sympatiák, dobrá hračka, ale pozor, já tady mám značný počet Transformerů, kteří se ještě nezahráli v žádný Transformer, přijde to. Hele, Metroplex, ten se dokáže měnit celý město. Není tam zatím, ale Unicron.
No, Unicron tam je? Ne, fakt se strašně těšíme na šestku, protože konečně tahle série, jestli jsem o čtyřce napsal, že se tak jako cyklí a že vlastně začíná tam, kde končí, tady konečně se ocitáme v novém časoprostoru, který se zhroutí.
Jenomže hrozí, že Michael Prey už to nechce dělat.
Ne,
tak to pak by bylo, to by byl velký problém.
Podle mě dodělá Star
Wars. V tom případě je to konec, ale myslím si, že mu to nakonec nedá tahle ta bomba. Optimus Prime, něco mezi motivačním speakerem a válečným zpravodajem. Pro mě stále hrdina číslo jedna.
Já mám taky trošku problém, on se tam jako dost kochá tou 14-letou holku, aby nešel jako Michael sedět místo dodělávání.
Já myslím, že to asi zavřem dneska. Říká Vítek Šmarc.
Dobrý večer.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Stuchlík se taky loučí. Tohle byli čelisti na Radio Wave.
To bylo ale teda.
Big Boy, příšerný den. Celý příšerný den, ještě rozhovory. Foy Tybal. That's how we procreate. Take care of my babies, I'ma tote the weight. I'ma carry the load and I'ma win the bread as well. No tricking off of my girl.